SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar letrën të cilën kreu i kësaj partie Albin Kurti ja ka dërzuar kryetarit të LDK-s Isa Mustafa. Në këtë letër, Kurti ka thënë Mustafës se është për të ardhur keq se si ai ka vendosur që të ndal bisedimet për koalicion, duke thënë se e ka detyruar që të shkruaj letra. Ai ka bërë thirrje që të kthehen të diskutojnë për koalicionin. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje më tutje i ka bërë të qartë Mustafës se nuk do të diskutojnë për kryeparlamentarin, pasi që sipas tij kjo do të ishte jo demokratike. Nuk mundemi tash t'i delegjitimojmë institucionet demokratike me ujdi monarkësh. Zgjedhja e konjufcës ishte legale dhe legjitime, ka shkruar ndër të tjera Kurti. Kurti ka kërkuar nga i pari lidhës demokratike të Kosovës që të vazhdojnë bisedimet për koalicion, duke deklaruar se VV-ja bujarisht ju ka ofruar më shumë se gjysmën e qeverisë. Sipas ofertës së fundit, kundarja bëhet 6+5 në favor të LDK-s. Ai tutje ka thënë se janë pajtuar edhe për presidentin Anipse. Sipas Kurtit, kjo çështje nuk është fare urgjente e që për të nuk është garuar në zgjedhje. Kreu i LDK-s Isa Mustafa ka folur për letrën që i ka dorëzuar Lëvizja Vetëvendosje, e ku në letër zyrtarisht ka njoftuar se refuzon ofertën e LDK-s, ku veç tjerash u kërkua edhe pozita e kryeparlamentarit.
Nuk e konsideroj ato që është letër zyrtare dhe është një letër kështu me cilësime, cilat nuk janë shumë zyrtare. Ne jemi të interesuar ta përmbyllim këtë proces, jemi të interesuar të gjejmë rrugë për me bërë marrëveshje, me themeluar institucionet edhe mos me vazhduar akoma kjo agonie. Institucionet për këtë ne do të mundohemi të punojmë maksimalisht, dhe për këtë kërkoj që edhe Vetëvendosja si partner i mundshëm i ynit të japë kontributin e saj.
Mustafa thot se pa dashur të heq faj nga asnjëra palë, partia fituese e mban përgjegjësinë e krijimit të institucioneve.
Po në asnjë rast ai që deli palë nuk është i detyruar të bëjë koalicion me dytin. Edhe i dyti nuk e merr përgjegjësinë për themelimin e institucioneve. Mirë, po në asnjë rast themi nuk është LDK-ja parti kujdestare e cila duhet tash të mbar fajt pse s'u bëhet qeveria.
I pari LDK-s tregoi se ofertën për shtim të ministrive nuk e ka pranuar sepse kjo i kalon parimet e partisë së tij. Ai tha se nuk kanë hyrë në negociata me Vetëvendosjen që t'i ndajnë ministrit për të gjitha përgjegjësitë. E megjithatë Mustafa thot se vullneti për marrëveshje me Vetëvendosjen ekziston ende.
Do të punojmë bashkëresh nëse mundem me bën, nëse gjejmë vullnet dy palësh e bëjmë. Nëse smundemi me bon, do të lëshojmë rrugë, të lëshojmë hapësirë në mënyrë që themi një qeveri, një marrëveshje të bëhet.
Ndërkaq presidenti i vendit Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të dërgoj këtë javë në kushtetuese sqarimin e rrethanave të krijuara nga mos propozimi e emrit nga partia fituese e zgjedhjeve të parakoshme nacionale. Duke folur para gazetarëve, Thaçi ka thënë se shpreson që vullnetin e mirë të spektrit politik që të gjendet një zgjidhje në përputhshmëri me votën e qytetarëve, ndërkohë që ka thënë se në rast se nuk ndodhë gjë e tillë, do të ndërmarrin të gjitha hapat kushtetuese dhe ligjore.
U shpresoj në vullnetin e mirë të spektrit politik që do të gjejnë zgjidhje politike për përshmëri me votën e qytetarëve të Kosovës me 6 tetor, por në çdo rrethon shpresoj që kjo zgjidhje politike të jetë sa më e shpejt, ndërsa në anën tjetër gjithashtu do të ndërmjetë gjithë hapat të kushtetuese dhe ligjore.
Lëvizja Vetëvendosje pa u vonuar do t'ia dërgojë emrin e mandatarit presidentit Hashim Thaçi, ashtu siç parashihet me kushtetutën e vendit. Kështu ka thënë zëdhënësi i këtij subjekti politik Arlend Mandjuka. Të mërkurën u bë 21 vjet nga masakra e Rëçakut, kur forcat sërbe vran 44 civil të këtij fshati. Familjar, zyrtar e qytetar të shumtë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Rëçak. Bashkimi Evropian ka deklaruar të mërkurën se mizorit e kryera në Rëçak në janar të vitit 1999 janë të dokumentuara mirë. Mohimi dhe rishikimi i masakrës janë në kundërshtim me vlerat e BE-s dhe në kundërshtim me projektin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, ka bërë të ditur Bashkimi Evropian përmes një deklarate të shkruar. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pati deklaruar se krimi në Rëçak ka qenë i trill, ndërsa Bashkimi Evropian thot se të gjitha qeveritë e vendeve të rajonit duhet të punojnë për të vlerësuar me ndershmëri dhe vërtetësi të kaluarën për hir të respektimit të viktimave.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.